Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Zaočkovaní už môžu požiadať o očkovací certifikát. Európska únia si predvolala bieloruského veľvyslanca pre núdzové pristátie v Minsku. Protest vyjadrilo aj Slovensko. Víkendová turičná púť v Šaštíne dnes pokračovala tradičnou púťou seniorov. Pondelok bol bohatý na udalosti doma i vo svete. Všetko dôležité si môžete vypočuť v dnešnom infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Záujemcovia o očkovací certifikát môžu odnes požiadať o jeho zaslanie. Žiadosť treba vyplniť cez stránku vakcinacia.nczisk.sk, potvrdil to riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Pavol Capek. Súčasťou dočasného certifikátu je bezpečnostný prvok QR kód, ktorý obsahuje overovací link. Dočasný certifikát má byť doručený do 24 hodín po odoslaní žiadosti. O zaslanie certifikátu je možné požiadať už po absolvovaní prvej dávky vakcíny.
Bežný užívateľ sa prihlasí cez stránku koronago.sk, ktoré už poznáme napríklad z prihlasovania na očkovanie alebo na testovania. Tam si vyberie záložku, ktorá vznikla za týmto účelom, žiadosť o potvrdenie. V tejto si vyplní rodné číslo a zažiada na konkrétnu mailovú adresu zaslanie tohto potvrdenia. Prostredníctvom dvoch verifikačných krokov sa potvrdí jednak identita a potvrdí sa aj cesta, ktorou chce dostať potvrdenie. Potom v ďalšom kroku už len vyčká, príde mu mail, kde bude samotné potvrdenie vo forme PDF-ka. Toto si vie odomknúť svojim rodným číslom alebo identifikačným číslom a použiť ho potom už tak ako nejaký dokument.
Certifikát má byť pri cestovaní do zahraničia povinný. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Peter Feriančík odporúča, aby si občania pred cestovaním overili podmienky, ktoré platia v jednotlivých krajinách a tiež či uznávajú slovenský certifikát.
Odporúčam mať pri sebe obidva certifikáty stále, veď predsa aj ten druhý certifikát je to len nejaké PDF-ko v telefóne, čo pre tých ľudí, čo často cestujú, asi nie je problém, a to PDF-ko v telefóne, ale v princípe platí, že na území Slovenskej republiky by vám mal stačiť ten papier, ktorý dostávate po zaočkovaní, ten doklad o zaočkovaní. Od minulého víkendu ho tlačíme dvojazyčne s tým, že do zahraničia by mohol platiť práve tento certifikát, o ktorom sme sa teraz rozprávali, ten dočasný, ktorý neskôr nahradí ten Green Pass.
Dočasné certifikáty majú byť platné do 11. augusta, potom ich majú nahradiť tzv. Zelené pasy. O krajinách, ktoré budú dočasné certifikáty akceptovať, by mal informovať rezort zahraničia. Odnes sa v súvislosti so zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou menia farby okresov aj podmienky fungovania prevádzok či organizácie hromadných podujatí. Podľa COVID-automatu sú dva okresy v bordovej fáze, červených je 11, v ružovej fáze ich je 44, v druhom stupni ostražitosti je 13 okresov a v prvom stupni ostražitosti 2 okresy. V oranžových a žltých okresoch je povolené už aj interiérové sedenie v reštauráciách, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Dáša Račková.
Nutné je dodržať obsadenie jedného stolu najviac 4 osobami alebo osobami z jednej domácnosti v oranžovom okrese a obsadenie jedného stolu najviac 6 osobami alebo osobami z jednej domácnosti v žltom okrese. Potrebné je zabezpečiť odstup medzi stolmi 2 metre. V žltých a oranžových okresoch je potrebné mať v interiéri na tvári minimálne rúško, šatku alebo šál. Týka sa to aj pobytu v reštaurácii. Rúško si možno dať z tváre dolu na čas nevyhnutný na jedenie.
V žltých a oranžových okresoch je v interiéroch povolené nosiť na miesto respirátora rúško, šál alebo šatku. V ostatných je v interiéri povinný respirátor. Najviac okresov je v ružovej fáze. V nich sú povolené aj svadobné hostiny, kary, oslavy, večierky a podobné podujatia s 25 osobami v interiéri. V exteriéri to je 50. V oranžových okresoch je to 50 ľudí vo vnútri a vonku do 100. Žlté okresy majú pre svadby farby aj kary povolené 100 ľudí pre interiér a pre exteriér 250 ľudí. V bordových a červených okresoch sú svadobné hostiny, kary, oslavy či večierky zakázané. Zatvorené tam zostávajú aj wellness centra. Výnimkou sú podľa Daše Račkovej kúpele na základe návrhu lekára.
Wellness, akvaparky a kúpele nie len na základe zdravotnej indikácie môžu byť otvorené v rúžových a lepších okresoch. V rúžových okresoch je povolená kapacita jedna osoba na 15 štvorcových metrov, najviac 10 ľudí. V oranžových maximálne 30% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500. V žltých okresoch ide maximálne o 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 500. V zelených okresoch je to maximálne 50% kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000.
Kapacita obsadenosti izieb v hoteloch a penziónoch je bez obmedzenia v oranžových a žltých okresoch. V rúžových, červených a bordových okresoch môžu byť na izbe maximálne dve dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti.
Krátko z domova.
Premiér Eduard Heger predpokladá, že návrh ministerstva spravodlivosti na úpravu kolúznej väzby pôjde na vládu túto stredu. Návrh by podľa neho mal byť do konca týždňa predložený do parlamentu, aby sa dostal na júnovú schôdzu. Krajské predsedníctva strany Za ľudí v Košiciach, Prešove a Nitre žiadajú zvolať mimoriadny snem koaličnej strany, na ktorom by sa riešili personálne otázky vrátane voľby nového predsedu. Potvrdili to členovia predsedníctva strany a poslanci Národnej rady Tomáš Lehocký a Vladimíra Marcinková. Prostredníctvom takmer 1200 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 19 nových prípadov ochorenia koronavírusom. Pozitívny výsledok antigénového testu malo 324 ľudí, pribudli aj 4 obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 612 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 55 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 70 osôb. Termín na druhú dávku vakcíny od firmy AstraZeneca nie je možné zrušiť. Ak osoba na očkovanie nepríde, v krátkom čase jej bude pridelený ďalší termín. Upozorňuje na to Národné centrum zdravotníckych informácií na sociálnej sieti. Dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní vo veci obvineného bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Z. bude vykonávať prokurátor generálnej prokuratúry. Rozhodol o tom generálny prokurátor Maro Žilinka. Prezident policajného zboru Peter Kovařík poveril dnes riadením Národnej kriminálnej agentúry Evu Kurajovú. Pozíciu bude zastávať do ukončenia výberového konania. Ministerstvo pôdohospodárstva prijalo abdikáciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu Gabriely Bartošovej. Tá je medzi 7 obvinenými, ktorých NAKA zadržala v rámci akcií Latifundista a Feudál. Predstavitelia strany SAS plánujú preto iniciovať mimoriadny poslanecký prieskum v Slovenskom pozemkovom fonde. Obvineného podnikateľa Zoroslava K. opäť vzali do väzby. Včera večer o tom rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu. Rozhodnutie nie je pravoplatné. Obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd.
Z cirkvi.
Víkendová turičná púť v Šaštíne dnes pokračovala tradičnou púťou seniorov. Do baziliky Sedembolesnej Panny Márie putovali najmä starší, chorí a trpiaci. Páter Martin Lehončák v úvode slávnosti pripomenul, že dnes si pripomíname aj preblahoslavenú Pannu Máriu, matku cirkvi.
Seniorov, starších, chorých, ktorí prichádzajú tak ako vždy pondelok po zoslaní Ducha Svätého, aby spolu s Pannou Máriou po získaní darov Ducha Svätého v cirkvi ohlasovali to evanjelium, tú radostnú zvesť. Pretože dnes slávime spomienku, máme sviatok v našom ráde Panny Márie, matky cirkvi.
Slavnostnú svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V homílii seniorom opäť zopakoval, že majú veľké bohatstvo, ktorým je životná skúsenosť.
Vy máte životnú skúsenosť, bolestnú i radostnú. Vy máte životnú skúsenosť s výchovou svojich detí a svojich vnúčat. Vy máte životnú skúsenosť svojich manželských vzťahov a vdovskej skúsenosti. Toto je veľké bohatstvo, ktoré prinášate so sebou, lebo ste ľuďmi nádeje. Vy tým, že ste prišli, tým, že ste s nami spojení cez elektronické médiá, ste ľuďmi nádeje, ste ľuďmi túžby, ste ľuďmi, ktorí niečo očakávajú.
Na hore Budkov pribudla nová bronzová socha svätého Jozefa. Skalné sanktuárium tak reaguje na aktuálne dianie v cirkvi, nakoľko prežívame rok svätého Jozefa. Nad obcov Ladce nahrával Juraj Brezáni.
Hora Budkov sa stala podľa slov generálneho riaditeľa považských cementární Antona Barcíka miestom, kde sa odráža aktuálne dianie v cirkvi. Preto pribudla aj nová socha svätého Jozefa.
Svätý Jozef má v nebi osobitné postavenie. A tak aj na tejto hore. Táto úcta svätému Jozefovi je taktiež mimoriadná úcta v spoločnosti ostatných svätých, ktorí sú tu po všeobecnej úste.
Riaditeľa cementárni doplňa miestny farár v Ladcoch Jozef Petráš.
Stretávame sa tu v roku svätého Jozefa, ktorý je patrónom a ochráncom svätej cirkvi. A pri tejto príležitosti tu v skalnom sanktuári pribudlo krásne umelecké dielo, bronzová socha svätého Jozefa robotníka.
Sochu požehnal žilinský biskup Tomáš Galis.
Vyšli sme sa osláviť obrad požehnania tejto novej a krásnej sochy svätého Jozefa, ktorá bude vystavená na verejnú úctu veriacich.
Krásne, veľmi pekne, nádhera. Je to všetko poobnovené, pekné, veľmi pekné.
Tu je vyhlásený rok svätého Jozefa. Myslím, že máme takého mocného príhovorcu v nebi, tak treba sa k nemu utiekať. A myslím, že je to dobré, keď to tu dali.
Skalné sanktuárium navštívili už ľudia zo všetkých svetadielov.
V dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch bol uplynulý víkend venovaný modlitbám za duchovné povolania. Začal sa v piatok bdením a svetovom šou. Po nich nasledovala eucharistická poklona sprevádzaná spevom, rozjímaniami svätého Vincenta Palotyho, zakladateľa Palotínov a modlitbou svätého Ruženca za povolania. Program pokračoval v sobotu pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovala slávnostná svätá omša s obradom obliečky do duchovného rúcha palotínskeho novica Jakuba Sitarčíka. V homílii sa prihovoril páter provinciál Zenon z Varšavy.
Vieme doskonale, že matka dla každého z nás je s kýmž bardzo, bardzo blízkym.
Matka je pre každého z nás niekým blízkym, najbližším. A Kristus si praje, túži potom, aby sa matka stala jeho matka, matkou každého z nás. Aby sa stala matkou učeníkov Jánovým, Šimonovým, Petrovým. Aby sa stala matkou všetkých vás tu prítomných a zároveň aj Jakubovou matkou. Keď sme blízko primárii, môžeme sa dozvedieť, po čom tak najviac túžil jej syn. A predovšetkým chcel postaviť, proslňovať Božie kráľovstvo na zemi. Chcel, aby každý z ľudí poznal Božiu lásku a vedel sa ňou deliť s ostatnými, s blízkymi.
Do 24-hodinovej modlitbovej reťaze za života rodinu, ktorá sa uskutočnila v sobotu na Sviatok svätej Rity, sa zapojilo viac než 400 ľudí z celého Slovenska. Okrem modliacich sa jednotlivcov sa do reťaze zapojila aj farnosť svätého Štefana, ktorá s pomocou miestneho spoločenstva modlitby Matiek zorganizovala modlitby pred Najsvetejšou sviatosťou v kostole Božieho milosrdenstva v Tepličanoch. Zapojil sa aj Slovenský dohovor za rodinu, ktorý sa v rámci celomesačného ruženca Márii no Slovensko modlil na úmysel modlitbovej reťaze počas celej soboty. Pri 160. výročí denníka L'Osservatore Romano a 90. výročí Vatikánskeho rozhlasu navštívil pápež František dnes sídlo oboch inštitúcií v Piovom paláci nedaleko Adielského hradu. Pracovníkom vatikánskych médií pri stretnutí kladol na srdce, aby vo svojej práci pamätali na účelnosť, čiže aby svojou komunikáciou naozaj dosiahli k ľuďom, k poslucháčom a čitateľom. Hodinová návšteva svätého otca bola vôbec prvou za jeho pontifikátu priamo na pracovisku Vatikánu. Médií. S jednotlivými redakciami sa však pápež stretol už v roku 2013, keď postupne prichádzali na ranné sväté omše do domu svätej Marty.
Správy zo sveta.
Európska únia si predvolala bieloruského veľvyslanca, aby odsúdila neprípustné vynútené pristátie civilného lietadla v Minsku a následné zadržanie bieloruského novinára Ramana Prataseviča. Európska únia a NATO tiež požadujú medzinárodné vyšetrovanie prípadu. Podľa tlačovej agentúry Reuters to potvrdil šéf európskej diplomácie Joseph Borrell len niekoľko hodín pred začatím mimoriadneho samitu Európskej únie v Bruseli. Výkonný riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary považuje incident argument za pirátstvo podporované štátom. Kreml bol v komentovaní opatrný. Bieloruské letecké úrady oznámili, že lietadlo bolo nútené pristáť po prijatí správy údajne od palestínskeho hnutia Hamas, že na palube je bomba, sumarizuje Simona Gablíková.
Bieloruské úrady včera pre údajnú bezpečnostnú hrozbu za použitie vojenskej stíhačky prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali novinára aktivistu Ramana Prataseviča. Novinára spolu so Šapanom Pusilom, druhým zakladateľom komunikačného kanálu Nextaliu, fungujúcim na sociálnej sieti Telegram, zaradilo vlani v novembri Bielorusko na zoznam osôb podozrivých z teroristickej činnosti. Úrady tak urobili na základe predošlých obvinení, že obaja mladí muži sa podieľali na organizovaní hromadných nepokojov, čo je trestný čin, za ktorý v Bielorusku hrozí až 15 rokov väzenia. Kanál Nexta však vtedy upozornil, že terorizmus sa v Bielorusku trestá doživotným väzením alebo smrťou. Šéf európskej diplomácie Joseph Borrell vyhlásil, že bieloruské úrady svojim donucovacím činom ohrozili bezpečnosť cestujúcich a posádky. Naznačil, že pracovná agenda dnešného európskeho samitu bude ovplyvnená vývojom tejto situácie, keď premiéri a prezidenti budú počas pracovnej večere diskutovať o možných represívnych opatreniach proti Minsku. Za medzinárodné vyšetrenie sa vyslovil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Na svojom účte na Twitteri upozornil, že ide o vážny a nebezpečný incident, ktorý si vyžaduje medzinárodné vyšetrovanie. Bieloruské ministerstvo dopravy dnes informovalo o vytvorení komisie na prešetrenie incidentu. Moskva reagovala na vynútené odklonenie lietadla spoločnosti Ryanair do Bieloruska veľmi opatrne, keď hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na briefingu vyhlásil, že k lietadlu Ryanair sa nebude vyjadrovať. Odkázal na medzinárodné pravidlá a posúdenie incidentu medzinárodnými leteckými úradmi. Nedeľný incident však na sociálnych sieťach komentovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Podľa nej by západné krajiny nemali byť šokované incidentom spoločnosti Ryanair. Litovská vláda označila incident za akt štátneho terorizmu zo strany Minska a je pripravená zasadiť sa za uzavretie vzdušného priestoru Bieloruska pre medzinárodné lety. Výkonný riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair Michael Leary považuje incident za pirátstvo podporované štátom. Vyslovil tiež podozrenie, že pri zadržaní bieloruského novinára boli zrejme aj agenti bieloruskej tajnej služby. Argumentoval tým, že v Minsku vystúpilo z lietadla 5 alebo 6 ľudí, ktorými podľa jeho názoru mohli byť príslušníci bieloruských tajných služieb.
Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si dnes predvolalo charge d'affaires Bieloruska v Bratislave. Bieloruskému diplomatovi bol tlmočený ostrý protest vlády v súvislosti s vynúteným pristátím civilného lietadla na linke Atény-Vilnius, ku ktorému došlo v Bielorusku včera. Hovorca rezortu Juraj Tomaga.
Rezort diplomácie vyjadril zásadný nesúhlas s týmto politicky motivovaným krokom bieloruského režimu pod falošnou zámienkou údajného teroristického ohrozenia, ktorý ohrozil bezpečnosť vyše 170 cestujúcich osôb vrátane občanov Európskej únie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí dôrazne požiadalo o bezodkladné prepustenie zadržaného novinára Romana Protaseviča a jeho priateľky, o objektívne, dôkladné a nezávislé vyšetrenie incidentu za účasti medzinárodných expertov a o spravodlivé potrestanie vinníkov.
Incidentom sa dnes zaoberal aj Výbor Národnej rady pre európske záležitosti. V stanovisku podľa predsedníčky Vladimíry Marcinkovej uviedol, že Slovensko považuje vynútené pristátie civilného letu za odsúdeniahodný nelegálny akt ohrozujúci bezpečnosť občanov členských krajín Európskej únie.
Slovenská republika žiada okamžité vyšetrenie tohto bezpečnostného incidentu medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo. Slovenská republika v reakcii na tento incident podporuje uvalenie cielených sankcií na režim Alexandra Lukašenka. Slovenská republika dôrazne žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie zadržaného novinára Ramana Prataseviča a všetkých ostatných politických väzňov bieloruského režimu.
Ako sme už povedali, dnes večer sa v Bruseli začína mimoriadny dvojdňový summit Európskej únie. Okrem spomínaného incidentu v Bielorusku čaká na lídrov štátov aj strategická debata o Rusku, vzťahy s Britániou, koordinovaný postup v súvislosti s riešením problémov týkajúcich sa ochorenia COVID-19 a boj proti klimatickým zmenám. V pozývacom liste pre premiérov a prezidentov členských krajín Európskej únie to uviedol predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý bude rokovania lídrov EÚ riadiť. Slovensko na samite zastupuje predseda vlády Eduard Heger. Pokračuje Ivo Novák.
Predseda Európskej rady Charles Michel spresnil, že dnešná pracovná večera je zameraná na zahranično-politické otázky. Pričom hlavná debata je určená vzťahom s Ruskom, ktorého, podľa jeho slovu, nelegálne a provokatívne kroky pokračujú tak v rámci členských krajín Únie, ako aj mimo nej. Za jednu z posledných provokácií považuje Európska únia ruský zoznam tzv. Nepriateľských štátov. Ďalšou dôležitou témou prvého dňa rokovaní sú vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom potom, ako 1. mája nadobudla platnosť pobrexitová dohoda o obchode a spolupráci medzi oboma stranami. Lídri prerokujú aj najnovší vývoj situácie na Blízkom východe po nedávnom izraelsko-palestínskom konflikte a prípravy júnového samitu z USA. Michel v pozývacom liste zdôraznil, že Únia vstupuje do novej fázy riešenia koronakrízy, pretože tempo očkovania proti covidu sa v celej EÚ zvyšuje a členské krajiny sa pripravujú na uvoľnenie cestovania pred letnou sezónou. Privítal minulotýždňovú dohodu medzi inštitúciami Európskej únie o zavedení tzv. COVID pasov. Dodal, že treba pokračovať v koordinovanom prístupe pre uľahčenie voľného pohybu v celej EÚ, ale zároveň nezabúdať na ostražitosť v súvislosti s novými variantmi vírusu. Vyslovil sa za pokračovanie medzinárodnej solidarity v boji proti pandémii, vrátane dodávok vakcín pre chudobnejšie štáty sveta prostredníctvom programu COVAX. Pripomenul, že šéfovia vlád a štátov sa v lani na decembrovom samite dohodli na zvýšení ambícií v oblasti klímy do roku 2030 s tým, že sa k tejto otázke opätovne vrátia. Diskusie o klíme budú zamerané na pripravovaný rozsiahly legislatívny balík Európskej komisie, ktorý chce exekutíva EÚ predstaviť v lete tohto roku.
Krátko zo sveta.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a Irán sa dohodli na predĺžení dohody o monitorovaní jadrových aktivít Teheránu o jeden mesiac. Podľa tlačovej agentúry AFP to oznámila samotná agentúra. Zvrhnutá mianmarská premiérka Suu Kyi dnes poprvý raz osobne predstúpila pred súd, odkedy ju zadržala tamojšia armáda, ktorá v krajine 1. februára prevzala moc. Suu Kyi vo svojej reči prisľúbila, že jej strana Národná liga za demokraciu, ktorá vyhrala novembrové voľby, bude existovať, pokiaľ budú existovať ľudia, pretože bola založená pre ľudí. Traja výskumníci z virologického inštitútu v čínskom meste Wuhan v novembri 2019, teda krátko pred vypuknutím pandémie koronavírusu, ochoreli a liečili sa v nemocnici. Informoval o tom denník Wall Street Journal s odvolaním sa na správu amerických tajných služieb. Podľa denníka môže táto správa podporiť čoraz častejšie výzvy na dôkladnejšie preskúmanie nepotvrdenej teórie, že nový typ koronavírusu mohol uniknúť z Wuhanského virologického inštitútu. Konzumácia jedál a nápojov vo vnútri reštaurácií bude v Česku znovu možná od 14. júna. Na sociálnej sieti to napísal premiér Andrej Babiš. Načrtol aj ďalšie plány pre uvoľňovanie protikoronavírusových pravidiel. Kabína lanovky vezúca návštevníkov na vrchol hory Motarone včera spadla z nosného lana a sklzla dolu svahom. Počet mŕtvych sa do večera zvýšil na 14. Zomrelo jedno z dvoch detí prevezených do nemocnice vo vážnom stave. Išlo o malé dieťa so zlomeninami.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia vyhrala nad Ruskom 3-1. Vo vyrovnanom zápase majstrovstiev sveta v Rige sa presadili Kelemen, Gernát a do prázdnej brány Dialoga. Slováci tak majú po troch zápasoch plný počet 9 bodov a sú lídrami skupiny. V našej skupine si ešte včera večer hokejisti Švajčiarska pripísali druhé víťazstvo, keď zdolali Dánsko 1-0 a na konte majú plný počet 6 bodov. Švédski hokejisti neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení. Po prehre s Dánmi podľahli včera prekvapujúco aj Bielorusom 0-1. V B-skupine hokejisti USA zvíťazili nad Kanadou 5-1. Hokejisti Bostonu postúpili do druhého kola play-off NHL. V piatom zápase semifinále východnej divízie zvíťazili na ľade Washingtonu so Zdanom Chárom 3-1 a v sérii uspeli 4-1. Slovenský brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke Bruins. Do ďalšieho kola sa prebojovalo aj Colorado, ktoré v západnej divízii zdolalo St. Louis 5-2 a v sérii triumfovalo 4-0. Krok od postupu do finále severnej divízie sú hráči Winnipegu, keď doma zvíťazili nad Edmontonom 5-4. Po predĺžení a vedú už 3-0 na zápasy. V semifinále centrálnej divízie je medzi Nashvillem a Carolinou stav série vyrovnaný 2-2. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič privítal na úvodnom zraze národného tímu pred Euro 2020 dnes v Senci 11 hráčov. V prvej várke, ktorá na obed odišla na sústredenie do Rakúska, je aj donominovaný útočník Ivan Šranc. V priebehu dňa sa k mužstvu pripojí aj brankár Marek Rodák. Hráčom budú podľa Štefana Tarkoviča diferencovane pomáhať. 27. mája sa k ním pripojí druhá várka.
To sa týka vlastne aj Suslova a iných hráčov, ktorí majú, dajme tomu program, by som povedal, po 15. maji, alebo teda po 16. maji a sú s nami. Hovorím ešte raz, je to špecifická situácia. Nakoniec asi trúfam povedať, že ten model, pre ktorý sme sa rozhodli, tak nakoniec je dobrý, lebo je tam priestor na to, aby sme vedeli vlastne tých hráčov, ktorých tu chceme mať a chceme ich vidieť a skončil sa im ligový program, tak operatívne riešiť. A táto doba priniesla rôzne špecifické situácie, toto je jedna z nich.
Ivan Šranc však má podľa Štefana Tarkoviča zdravotné problémy, rovnako aj Marek Hamšík.
Marek by dneska mal prísť na Slovensko. Čo na ňom hovorím? No, v podstate obnovil sa mu zranenie, alebo teda neobnovil sa mu zranenie, ale ten zápas nehral, to asi všetci viete, lebo v podstate cíti lýtko. Uvidíme, v podstate majú prebehnúť vyšetrenia. Nám sa pripojí 27. a to, čo hovorím o všetkých, hovorím aj o ňom. Je dostatok času na to, aby do začiatku turnaja sa pripravil.
Účastník kontinentálneho šampionátu absolvuje od 24. mája do 6. júna prípravný kemp, počas ktorého odohrá dva prípravné súboje s Bulharskom, respektíve s Rakúskom. Španielskí futbalisti sa predstavia na majstrovstvách Európy bez Sergia Ramusa. 35-ročný stoper Realu Madrid sa nezmestil do nominácie trénera Luisa Enriqueho. Dlhoročného kapitána národného tímu sužujú v tejto sezóne zranenia. Podľa Enriqueho to bol hlavný dôvod, prečo sa rozhodol vynechať ho z 24-členného zoznamu. Stredopoliara DAC Dunajská Streda Žolta Kalmára vyhlásili za najlepšieho futbalistu Fortuna Ligy. V 11. sezóny tohto ročníka majú zastúpenie 4 kluby. Najviac futbalistov až 6 má v ideálnej zostave aktuálny majster Slovan Bratislava. Futbalisti Juventusu Turín nebudú chýbať v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Rozhodlo sa o tom v záverečnom 38. kole talianskej série A, po ktorom si účasť v prestížnej súťaži zabezpečili okrem už istých majstrovského Interu Miláno a Atalanty Bergamo aj milánske AC. Do kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy nepostúpilo na poslednú chvíľu Sassuolo so slovenským reprezentačným stredopoliarom Lukášom Haraslinom. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V úvodnom kole zvíťazila ako nasadená 18 nad Číňankou Fang Yixun 6-1 6-2. V lani postúpila na parížskej Antuke až do tretieho kola hlavnej súťaže. Nedarilo sa Martinovi Kližanovi, ktorý neúspel v prvom kole kvalifikácie. Druhému nasadenému Španielovi Carlosovi Tabernerovi podľahol na parížskej Antuke hladko 1-6-2-6. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v Belehrade. V úvodnom vystúpení zdolal ako kvalifikant domáceho Hamada Madjedoviča 6-4 6-3. Proti 17-ročnému držiteľovi voľnej karty nestratil ani jedno svoje podanie. Kolumbijský cyklista Egan Bernal z týmu Ineos Grenadiers suverénnym spôsobom triumfoval v 16. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia. Vedúci muž priebežného poradia mal v cieli náskok 27 sekúnd pred dvojicou Romain Bardet a Damiano Caruso. Slovenský reprezentant Peter Sagan z Bory Hansgrohe v etape s náročným horským dojazdom nezasiahol do súboja o prvenstvo.
Počasie.
Predpoveď na noc a zajtra má pripravenú Peter Jurčovič.
V nočných hodinách stále veľká oblačnosť zamračené, ale niekde smerom na východ to nemusí byť zamračené. Stále tá oblačnosť, hovorím, pôjde viac tak severovýchodne ako východne. Takže do Košíc je možné, že sa zajtra, no keď bude nejaká prehánka, je to možné, ale skôr tak výnimočne, že nevidím to ako veľkú šancu, maximálne do 21 stupňov. Treba na severe, keď tak zoberiem Oravu, ako to tam bude, tak treba rátať aj teraz v noci, že už od Bratislavy to pôjde smerom na Oravu. Malo by pritom pršať a teplota v nočných hodinách asi tak, môžeme povedať, alebo v útorok ráno, tak okolo 10 stupňov a popoludní 13, 14, viac nie. Takže nevyzerá to zatiaľ na nejaké príjemné počasie. Na to lepšie si ešte budeme musieť počkať tento týždeň ešte zdá sa, že v najbližších dňoch bude predsa len viac pršať ako nepršať.
Aj keď počasie nám veľmi nepraje, dnešný večer si môžete spríjemniť počúvaním Rádia Lumen. O 20. hodine bude pripravené študentské šapito, v ktorom nielen mladým poradíme, ako rozvíjať podnikavosť a finančnú gramotnosť. Infolumen je v závere, lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.